Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 19. avgust, ovo su najvažniji naslovi dana. Skupština Crne Gore odlučuje o nepovjerenju vladi premijera Dritana Abazovića. SAD pozvale Kosovo i Srbiju da nastave dijalog nakon što je susret dvije strane u Briselu okončan bez rezultata. Najmanje 4 eksplozije zabilježene u ukrajinskoj regiji Krim, koju je okupirala Rusija. Ruski milijarder Oleg Deripaska tužio zatvorenog opozicionara Alekseja Navalnog. Nakon projekcija 230 filmova iz 62 zemlje u 7 festivalskih dana, večeras se zatvara 28. Sarajevski filmski festival. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista, koja u parlamentu danas traži ostavku vlade premijera Dritana Abazovića, Danijel Živković, i premijer Abazović tokom polemike pred najavljeno glasanje o nepovjerenju 43. vladi Crne Gore.
Umjesto da se deblokiraju institucije, umjesto da sa našim evropskim i međunarodnim partnerima učinimo državu Crnu Goru sposobnom i spremnom da do 2025. godine postane članica Evropske unije, ta šansa, nažalost, nije iskorištena.
Da skrivanje iza evropejstva možete da plasirate kroz kampanju koju ste počeli 28. aprila uveče protiv ove vlade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Dritan Abazović kazao je da rekonstrukcija vlade, ukoliko joj se danas ne izglasa nepovjerenje, podrazumijeva da on ostane na toj funkciji. Abazović je novinarima u crnogorskom parlamentu prije početka vanredne sjednice rekao da nije imao konkretne razgovore oko eventualne rekonstrukcije vlade, ukoliko ona danas ne padne. Sjedinjene Američke Države pozvale su Kosovo i Srbiju da nastave dijalog, pošto je susret dvije strane u Briselu juče okončan bez rezultata. Ned Price, portparol State Departmenta, izjavio je na konferenciji za novinare da Washington pažljivo prati situaciju. Koliko znamo, razgovori se nastavljaju, mi u partnerstvu s Evropskom unijom to pažljivo pratimo i ohrabrujemo obje strane da efikasno koriste dijalog i predlažemo im da ga nastave, rekao je Price.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 4 eksplozije zabilježene su tokom noći u ukrajinskoj regiji Krim, koju je okupirala Rusija u blizini vojnog aerodroma Belbek u blizini lučkog grada Sevastopolja. Ruski nametnut administrator Sevastopolja Mihail Razvožajev napisao je na Telegramu kasno 18. avgusta da je protivvazdušna odbrana oborila ukrajinski dron. On je dodao da eksplozije nisu izazvale nikakvu štetu. Ruski milijarder Oleg Deripaska podnio je tužbu protiv zatvorenog opozicionara Alekseja Navalnog, njegovog tima i nekoliko stranih subjekata zbog izvještaja o njegovim navodnim korupcijskim vezama sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim. Navalni je 17. avgusta na Telegramu napisao da je Deripaska zahtijevao uklanjanje ovog izvještaja sa interneta i zvanično opovrgavanje njegovih zaključaka da on redovno plaća Lavrovu i finansijski izdržava drugu porodicu šefa ruske diplomatije. Izvještaj pod nazivom Jahte, mito i ljubavnica, šta krije ministar Lavrov, objavljen je prošle jeseni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je u toku sjednica Skupštine na kojoj poslanici odlučuju o inicijativi o nepovjerenju vladi Dritana Abazovića. Neizvjesno je da li će biti većine za pad vlade, jer podnosiocima inicijative iz dosadašnje parlamentarne većine predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića fali 5 glasova iz opozicijnih partija, koje se do ovoga trenutka nisu javno izjašnjavale. Detalje donosi Lela Štjepanović.
Vi ste prijetili da ćete, ako se potpiše temeljni ugovor, srušiti vladu. I sad vremena nakon što se potpisao, ili 30 minuta, nije važno, ste podnijeli inicijativu i rekli ste da ćete uspostaviti novu većinu koja će to da poništi. To ste vi rekli. Da je to zločin, i to ste rekli. Izdaja nacionalnih interesa, i to ste rekli. I da zbog toga podnosite inicijativu. Tako da skrivanje iza evropejstva možete da plasirate kroz kampanju koju ste počeli 28. aprila uveče protiv ove vlade.
Ovim je riječima premijer Dritan Abazović u Skupštini odgovorio poslaniku Demokratske partije socijalista Danijelu Živkoviću, koji je prethodno u ime predlagača inicijative za nepovjerenje Abazovićevom kabinetu ispred EPS-a Mila Đukanovića kazao da su inicijativu podnijeli zbog izostanka napretka Crne Gore na putu evropskih integracija.
Umjesto da se deblokiraju institucije, umjesto podrške koja je data bez ikakvog ucjenjivanja i uslovljavanja, umjesto da sa našim evropskim i međunarodnim partnerima učinimo državu Crnu Goru sposobnom i spremnom da do 2025. godine postane članica Evropske unije, ta šansa, nažalost, nije iskorištena. Nije iskorištena zbog toga što očigledno postojale su neke druge teme i neke druge obaveze. Predsjedniče vlade, vi ste danas nelegitimni premijer, premijer bez podrške u parlamentu, i umjesto evropskog postali ste bivši premijer.
Dakle, crnogorski parlamentarci drugi put u pola godine odlučit će danas o padu vlade. Prethodna vlada Zdravka Krivokapića je pala, a sadašnja Abazovićeva uzdrmana nakon otvaranja pitanja odnosa države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Neposredan povod za inicijativu za obaranje vlade, koju je podnio DPS Mila Đukanovića i Socijaldemokratska partija Raška Konjevića, koji u vladi drži resor inostranih poslova i odbrane, je nezadovoljstvo zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, za koji su ocijenili da je štetan po nacionalne interese Crne Gore. Da bi Abazovićeva vlada, koja je do sada funkcionisala kao manjinska, bila oborena, neophodno je najmanje 41 glas poslanika od ukupno 81 koliko ih ima u parlamentu. Međutim, neizvjesna je sudbina inicijative za nepovjerenje vladi, koju je potpisalo 36 poslanika, što znači da im nedostaje još 5 glasova opozicije. Kakav će biti epilog skupštinske rasprave ne zna se, jer se do sada nijesu jasno odredili proruski demokratski front demokrate Alekse Bečića, niti bošnjačka stranka, ali ni dio albanskih nacionalnih partija. Premijer Abazović je u više navrata saopštio da ukoliko vlada preživi glasanje već narednog dana, je spreman da napravi rekonstrukciju vlade u dogovoru sa sadašnjom opozicijom, DF-om, demokratama i drugim strankama koje žele da uđu u rekonstruisanu vladu. A uoči sjednice Abazović je organizovao preskonferenciju u Skupštini Crne Gore, na kojoj je između ostalo kazao:
Ostajem pri stavu da ukoliko inicijativa ne prođe danas, ukoliko se ne konstituiše nova većina, da krećemo u rekonstrukciju i da na ovim principima koje sam naveo nastavimo dalje, naravno uz drugačiji reljef i drugačiji sastav vlade Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O epilogu današnje sjednice crnogorskog parlamenta, na čijem dnevnom redu je izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića, možete poslušati u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org
Albin Kurti, premijer Kosova, i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, juče su sjeli jedan preko puta drugog 3 sedmice nakon incidenata koji su se dogodili tokom pokušaja vlade Kosova da primini odluku o promjeni registarskih tablica u sredinama većinski naseljenim srpskim stanovništvom. Susretu dvojice lidera prisustvovali su i Josep Borelj, šef diplomatije Evropske unije, i Miroslav Lajčak, posrednik Evropske unije za dijalog dvije strane. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Osme si na licima Borelja i Lajčaka, ali ne i Kurtije Vučića. Ulazak u salu za sastanke kamere su zabeležile dok se sastanak odvijao iza zatvorenih vrata. Trajao je manje od sat vremena da bi potom bili nastavljeni odvojeni susreti. Nešto kasnije su se Kurti i Vučić ponovo sastali, što je prvi put da su se u okviru briselskog dijaloga u jednom danu sastali 2, ne jedan put. U međuvremenu je stigao i američki zaslanik za dijalog Kosova i Srbije Gabriel Escobar. Na ulazu je pristao na fotografisanje, ali nije davao izjave. Oko 4 sata nakon početka i od Instagram poruke u kojoj je naveo da se rešenju nada, ali da ne veruju njegovo postizanje, Vučić je napustio sedište Evropske unije bez obraćanja medijima. Petar Petković, šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, izjavio je da Vučić ostaje u Briselu, ali da posebno bitan trenutak nastupa nakon što se predsjednik Srbije vrati u Beograd.
Predsjednik Aleksandar Vučić ostaje još izvesno vrijeme ovdje u Briselu. Sutra po povratku u Beograd predsednik Aleksandar Vučić će se obratiti javnosti i bit će to jedno od njegovih najznačajnijih obraćanja javnosti.
Pre nego što je Vučić izašao iz sedišta Evropske unije, agencija Tanjug je prenela, pozivajući se na izbore u srpskoj delegaciji, da je predsednik Srbije za nedelju zakazao sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova, koje inače u svih 10 opština sa srpskom većinom i samoj vladi Kosova predstavlja Beogradu bliska Srpska lista. Kada je o Kurtiju reč, nije viđeno napuštanju sedišta Evropske unije, a poput srpskog lidera posle sastanaka nije davao izjave. Koliko god nepoznanica za sastanak održan u četvrtak bilo, ovog puta dilema nema. 12 dana deli dve strane od za 1. septembar zakazanog ponovnog pokušaja Kosova da implementira odluku o tablicama. Da se spuštanje tenzije očekuje, pred sam sastanak u Twitter poruci podvukao i komesar Borelj.
Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još su jednom pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni i da nađu zajednički jezik.
Napisao je Borelj te je tweetu dodao dve fotografije, on sa Vučićem i on sa Kurtijem. 5 sati kasnije izašao je pred novinare.
We did not yet to an agreement.
Danas nemamo dogovor, ali to nije kraj priče. Obojica lidera su se složila da proces treba da se nastavi i da će razgovori biti nastavljeni u narednim danima. Naveo je šef evropske diplomatije uz napomenu da će, citat, dve strane biti u potpunosti odgovorne za svaku eskalaciju na terenu. Kraj citata.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska privatna vojna grupa Wagner, koja je godinama bila obavijena misterijom, tokom rata u Ukrajini izašla iz senke uz hvalospeve državnih medija o njenim plaćenicima i njihovim uspesima u invaziji. Tajnovita organizacija sa kojom je Kremlj uporno negirao veze širom Rusije pokrenula je otvorenu kampanju za regrutovanje novih boraca, pišu svetski mediji. Wagner je godinama obavljao prljave poslove za Moskvu na istoku Ukrajine, u Siriji i afričkim zemljama, piše Washington Post. Tokom rata u Ukrajini, Wagner i njegovi plaćenici iznenada su izašli iz senke uz otvoreno slavljanje u ruskim državnim medijima u kojima su hvaljeni kao heroji krvave invazije na Ukrajinu, ukazuje američki list, dodajući da je nedavni specijalni izveštaj na najgledanijem državnom televizijskom kanalu govorio o uspehu te grupe na ukrajinskom frontu, što bi pre samo nekoliko meseci bilo nezamislivo priznanje postojanja Wagnera. Izveštači naklonjeni Kremlju nazivaju članove grupe, nazvane po nemačkom desničarskom kompozitoru Richardu Wagneru, muzičarima u orkestru. Javno prihvatanje Wagnera u Rusiji u mnogome, kako navodi Washington Post, rezultat pogrešnih koraka i procena visokih ruskih političkih i vojnih lidera koji su očekivali da će tradicionalne oružane snage zemlje brzo osvojiti Ukrajinu. Paravojna grupa nije viđena u prvim danima invazije. Posle neuspeha ruskih snaga da zauzmu Kijev i sruše ukrajinsku vladu, uz gubitke u ljudstvu i opremi daleko većim nego što se očekivalo, ruski vojni vrh je tražio pomoć Wagnerovih plaćenika, prekaljenih u godinama tajnim borbama u Donbasu i Siriji i na drugim dalekim lokacijama. Nedavna istraga informativnog portala na ruskom jeziku Meduza zaključila je da je ulazak Wagneru u rat odložen zbog spora između Jevgenija Prigožina, za kojeg se veruje da finansijski podržava tu grupu, i na drugoj strani ministra odbrane Sergeja Šojgua i drugih članova elite Kremlja. Zvanično, Kremlj negira veze između Wagnera i vlade, ali se veruje da su operacije te kompanije u Ukrajini usko koordinisane sa ruskim ministarstvom odbrane. Uprkos žrtvama koje je pretrpeo u Ukrajini ili možda zbog njih, uspesi Wagnera u Lugansku bili su prekretnica za liderstvo te grupe. U junu je Prigožinu dodeljena medalja Heroja Ruske Federacije, što je Kremlj nagovestio tajnim predsjedničkim ukazom. Plaćenička grupa koja zvanično ne postoji počela je otvoreno da regrutuje nove pripadnike širom Rusije, piše Guardian. Bilbordi koji se mogu vidjeti u nekoliko ruskih gradova, kako navodi Guardian, svedoče o transformaciji kroz koju je grupa prošla od kako je Moskva pokrenula invaziju, od tajne plaćeničke organizacije obavijene misterijom do javne uloge u ruskim vojnim naporima u Ukrajini. Čini se, dodaje Guardian, da je Wagner uspostavio regionalne centre za regrutovanje u preko 20 ruskih gradova, objavljajući brojeve telefona na popularnim kanalima društvenih medija povezanih sa grupom. Oglasi kažu da Wagner nudi vojnicima preko 240.000 rubalja, oko 4.000 evra mesečno, što je nekoliko puta više od uobičajenih plata redovnih vojnika. Pripadnici Wagnera posle pomaganja proruskim separatistima 2014. godine na istoku Ukrajine bili su aktivni i u Siriji, Libiji, Centralnoafričkoj republici, Sudanu i Maliju. Praćeni optužbama o ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Blizu 150 supruga militanata Islamske države i njihove djece nedavno je vraćeno u Tadžikistan iz kampa u Siriji, ali se ne zna gdje se trenutno nalaze. Njihove porodice zabrinute su da su žene u zatvoru, dok zvaničnici kažu da su one zadržane u sanatorijumu u blizini Dušanbea. Pripremila Meliha Kešmer.
Supruge militanata takozvane Islamske države vraćaju se iz Sirije u Tadžikistan, ali se ne zna gdje su. Autobusi sa 46 žena i njihovom djecom stigli su u julu u Kamišli, na sjeveroistoku Sirije. Odatle su poletjeli u Tadžikistan. Zvaničnici kažu da su smješteni u sanatoriju blizu Dušanbea, glavnog grada Tadžikistana. Govori Hilolbi Kurbonzoda iz Komiteta za pitanja žena i porodice.
Posjećujemo ih skoro svaki dan i redovno razgovaramo s njima. Trebalo bi da razumijete njihovo mentalno stanje. Oni već godinama žive u ratu. Kada se vrate, potrebno im je određeno vrijeme da se prilagode novom životu.
Vlasti odbijaju reći gdje se tačno povratnici nalaze. Njihove porodice su zabrinute da bi mogli završiti u zatvoru. Govori Faridun Hadizoda, aktivista za ljudska prava.
Trebalo bi da rade sa advokatom, to je veoma važno i naravno treba je komunicirati sa članovima porodice. Ako imaju oca, majku ili brata, čak i ako se sastanci održavaju iza rešetaka.
U 2019. godini vraćeno je 84 djece iz Iraka u Tadžikistan, dok su njihove majke bile u zatvoru ili čekale suđenje. Radio Slobodna Evropa razgovarao je s jednom ženom čija je kćerka u Iraku od 2014. godine.
Mi ih uvijek čekamo i nadamo se da će uskoro doći. Kažu danas ili sutra i oni i njihova djeca očajnički žele doći, ali ne znamo kada.
Vjeruje se da je u Siriji više od 500 Tadžikistanki i njihove djece. Oni su smješteni u kampovima zajedno s još oko 41.000 ljudi zbog navodne povezanosti s militantima takozvane Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon projekcija 230 filmova iz 62 zemlje u 7 festivalskih dana, večera se zatvara 28. Sarajevo Film Festival. Biće proglašeni i dobitnici nagrade Srce Sarajeva, za koju se takmiči 51 film. Sa publikom u Sarajevu će kraj festivala ispratiti DJ Solomon nastupom ispred Vječne vatre. O tome više u priči Dženane Halimović.
Svjetskom premijerom filma Praznik rada Pjera Žalice večera se zatvara 28. Sarajevo Film Festival. Posljednji od 230 filmova iz 62 zemlje prikazan na ovogodišnjoj selekciji donosi, kako kaže reditelj, drugačiji pogled na praznovanje 1. maja od uobičajenog shvatanja.
Ja ne razumijem zašto je danas kod nas 1. maj dan kada se okreće janje i veseli. 1. maj bi trebao da bude dan kada se glasno, možda najglasnije u Europi pobunimo, eto tad imamo legalno pravo. Da, imeni kad se kaže 1. maj, 1. maja ili praznik rada, budi neke divne onako osjećanje zabave, a mislim da bi u stvari trebalo biti obratno. I o tome govori film. Zvuči naziv kao da ćemo gledati nešto vedro, veselo i komično, a Boga mi ne završi se tako.
U 7 festivalskih dana publika je mogla vidjeti Trougao tuge švedskog režisera Rubena Östlunda, koji je pobjednik ovogodišnjeg festivala u Kanu, gdje je dobio Zlatnu palmu za najbolji film. Kao i mnogo godina ranije, crvenim tepihom prošetale su mnoge regionalne, ali i svjetske filmske zvijezde. Jedan od njih je i danski glumac Mads Mikkelsen, kojem je uručeno počasno Srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti. Mikkelsen je nagradu dobio još 2020. godine, ali zbog pandemijskih ograničenja nije mogao da je primi. Ovogodišnje počasno srce Sarajeva pripalo je američkom glumcu, reditelju, dramskom piscu i autoru Jesseu Eisenbergu. Nakon uručenja nagrade, publika je imala priliku pogledati film Nakon što spasiš svijet, Eisenbergov rediteljski dugometražni prvijenac. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović, pored filmskih sadržaja, navodi kako je sve u većem usponu i regionalna produkcija serijskog programa, što je značajan segment koji Sarajevo Film Festival podržava projekcijom prve dvije epizode serije Kotlina, reditelja Danisa Tanovića.
Tu je još pet serija iz Slovenije, Srbije i Hrvatske, koje će također imati svoje svjetske premijere na Sarajevo Film Festivalu. Novina utoliko što već za početak cijeli region proizvodi sve više i više serija. Bivša Jugoslavija proizvodi 40 serija godišnje, visoko kvalitetnih igranih, i to je zaista već jedan kvantitet koji je i praćen kvalitetom.
Nakon svečanog zatvaranja i uručenja nagrada, sarajevska publika će ispratiti ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala uz besplatan nastup DJ Solomuna u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Solarna elektrana Kotrebinja na jugu Bosne i Hercegovine bit će u većinskom vlasništvu Mađarske. U tajnosti Elektroprivreda Republike Srpske je prepustila mađarskoj kompaniji koncesiju za proizvodnju električne energije, što se tvrde u organizacijama civilnog društva ne smije skrivati. Šta kažu Mađari, šta je Elektroprivreda i kada bi ova elektrana mogla da počne sa proizvodnjom struje? Detalje ima Goran Katić.
Mađarska kompanija Lugos Renewables će biti vlasnik solarne elektrane vrijedne više od 50 miliona evra, koja bi trebalo da se gradi u okolini Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine. Ovo je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru potvrdio Ištvan Halaš, generalni direktor kompanije. Prema dokumentima u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Mađari će biti vlasnici 70% udjela u preduzeću Solarna elektrana Trebinje 1, kao i koncesije koja je prvobitno dodijeljena Elektroprivredi Republike Srpske, jednom od tri javna preduzeća za distribuciju električne energije u BiH i osnivaču elektrane. Vrijednost udjela koji je u vlasništvu Mađara iznosi nešto više od 2,5 miliona evra. U organizaciji Transparency International BiH kažu da im Elektroprivreda Republike Srpske nije željela dostaviti ugovor kojim je mađarski investitor došao do koncesije za elektranu, te da je ta kompanija bez javnog nadmetanja došla do nje. Početak radova čeka odluku Konkurencijskog vijeća BiH, koje mora da odobri preuzimanje većinskog udjela. Iz ovog tijela je za Radio Slobodna Evropa rečeno da je predmet još u proceduri. Kompanija Lugos Renewables je investiciona kompanija iz Budimpešte koja je specijalizowana za razvoj projekata i upravljanje solarnim parkovima. Iz kompanije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da je solarna elektrana započela kao projekat Elektroprivrede RS, nakon čega je RS njih kontaktirao te su otpočeli pregovori o dugoročnoj saradnji.
Mi smo se u aprilu 2021. pridružili projektu kao tim stručnjaka čiji je cilj bio izgradnja elektrane po najvišim standardima. Kasnije smo redizajnirali projekat te poslali pismo namjere koje je zajednički potpisano 21. juna iste godine. Tokom razvoja projekta detalji kupoprodajnog ugovora su dogovoreni te je potpisan ugovor za kupovinu udjela. Rezultat toga je da su Lugos i ERS zajednički vlasnici kompanije Trebinje 1 DOO, od čega Lugosu pripada 70%, a Elektroprivredi Republike Srpske 30%.
U Transparency International tvrdi da je mađarski investitor došao do koncesije namijenjene Elektroprivredi za obilaženje procedura i bez javnog nadmetanja, te da će raditi posao pod uslovima koji još nisu poznati javnosti. U odgovoru Transparency-u, uprava Elektroprivrede navodi da taj ugovor još nije zaključen, nego je samo utvrđen njegov sadržaj. Uprava ističe da je sadržaj ugovora izuzetak od zakona o pristupu informacijama, jer on uključuje povjerljive interese treće strane. Srđan Traljić iz Transparency-a je rekao za Radio Slobodna Evropa da oni često na sudu dođu do potrebnih informacija i ugovori budu objelodanjeni, ali tek kada šteta već nastane i kada se ne može reagovati.
Insistirat ćemo i dalje da se to objavi i apelujemo, s obzirom da je važno da taj postupak cijeli bude transparentan, jer imamo loše iskustvo iz ranijeg perioda. Ovo su informacije zaista koje jesu od javnog interesa, koje su značajne, koje zanimaju građane i važno je da ih imamo.
Iz Elektroprivrede je ranije rečeno za Radio Slobodna Evropa da ovo nije prodaja nego investicija, a prema Luki Petroviću, direktoru ovog preduzeća, radi se o najpovoljnijem modelu potpisanom u Evropi. Prema tom modelu, Elektroprivreda neće ni marku uložiti u realizaciju investicije, a otkupljivaće struju po povoljnim uslovima. Elektroprivreda Republike Srpske je koncesiju na 50 godina dobila od entitetske vlade u oktobru 2020. godine. Vrijednost gradnje procijenjena je na 50 miliona evra, a elektrana je trebala biti snage 73 megavata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Rijetki stari zanati u Bosni i Hercegovini još čuvaju tradiciju predmeta iz života ranijih vijekova. Kako prenosi Nebojša Kolak, to čine i Gačani kroz manifestaciju Dani Košute.
Još samo rijetki ljudi čuvaju uspomenu na nekadašnje zanate koji su bili izvor prihoda, ali i način kako doći do predmeta koji su vam potrebni u domaćinstvu. Danas one koji se bave starim zanatima zovu kreativci, ali zašto ih ne nazvati čuvarima tradicije? Danka Kekić, Gacko.
Znači nam da pokažemo kreativnost, da ljudima otvorimo vidike da stari zanati, da ručni rad nije izumro u čitavoj ovoj sferi neke tehnologije.
Sena Đurica, udruženje Vasilisa Trebinje.
Naša Hercegovina bogata stvarno našom tradicijom, ona je toliko maltene, ljudi ne cijene to puno koliko trebali, mi trebamo da prenosimo na mlade.
Ovim čuvarima starih zanata najteže pada kada kupci ni podaštavaju njihov rad. Kekićka radi drvene kutije koje ukrašava različitim tehnikama.
Većina ljudi ne shvata koliko je rada, truda, zalaganja i odricanja potrebno da bi se napravilo nešto ovakvo. I onda kada dođe kupac tu, on misli da može to sve za 10 maraka da dobije. A neko ulaganje u neku jaču, bolju kutiju je mnogo veća od toga, jer sama drvena kutija najobičnijih dimenzija je po 20-30 maraka kod stolara.
Milinko Avdalović se već decenijama bavi izradom raznih predmeta od drveta. Male stolice, drvene kace, vile, grablje i mnoge druge. Zaključuje je da ovi zanati izumiru.
Dobro izumiru, ali moje mišljenje da je to velika šteta. Da danas u Gacku nema ni obućara, ni jedini sa jedan. Pa ne znam unuk kako, ako bude zainteresan, te i njega ovi YouTube ne okrene za sobom.
Kovač, krojač, obućar, sve su to zanati koji bi i danas imali posla i pristojnu zaradu, ali ih ne možete naći. Možda se neko odluči da opet pokrene neki stari zanat. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Glasačke listiće za građane Srbije koji su imali pravo da učestvuju na izborima u Mađarskoj, Pošta Srbije distribuirala je uz pomoć nevladine organizacije bliske politici mađarskog premijera Viktora Orbana. Kako se vidi iz ugovora koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz javnog preduzeća Pošta Srbije, za deljenje glasačkih listića za parlamentarne izbore održane 3. aprila u Mađarskoj, u Srbiji je bila zadužena nevladina organizacija Jedinstvo mađarske manjine. Ta organizacija, kako se vidi u zvaničnom registru, nije osnovana za kurirske izborne poslove, već je između ostalog fokusirana na pospešivanje saradnje među vojvođanskim Mađarima. Vode je bivši i sadašnji članovi Saveza vojvođanskih Mađara stranke koja je sestrinska partija sa Orbanovim Fidesom. Pošta Srbije tako je organizaciji Jedinstvo mađarske manjine omogućila pristup ličnim podacima, adresama više desetina hiljada dvojnih državljana Srbije i Mađarske, pokazali su dokumenti dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Više o ovoj temi pročitajte na www.slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Skupština Crne Gore odlučuje o nepovjerenju vladi premijera Dritana Abazovića. SAD pozvale Kosovo i Srbiju da nastave dijalog nakon što je susret dvije strane u Briselu okončan bez rezultata. Najmanje 4 eksplozije zabilježene u ukrajinskoj regiji Krim koju je okupirala Rusija. Ruski milijarder Oleg Deripaska tužio zatvorenog opozicionara Alekseja Navalnog. Nakon projekcija 230 filmova iz 62 zemlje u 7 festivalskih dana, večeras se zatvara 28. Sarajevski filmski festival.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.